Susretania. Susretania.
Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća, pijaniskinja Radmila Stojanović, nastupala je na najznačajnijim festivalima u zemlji i regionu, autor je mnogobrojnih radionica i umetničkih projekata, zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, gde predaje vokalnu instrumentalnu nastavu i kamernu muziku, a sledeće nedelje nastupa u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Do 19 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Sa 18 časova i 5 minuta, vi ste na talasima emisije Susretanje prvog programa Radio Beograda. Imali smo prilike na samom početku da čujemo jedan divan duo, Jovan Bogosavljević i naša gošća Radmila Stojanović. Radmila, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanje.
Dobroveče, koleginice Teja.
Eto, ova divna saradnja je stvorila, da tako kažem, kompakt disk upravo izdat za PGP RTS, gde ste vi nastupili sa mladim, tada mladim violinistom Jovanom Bogosavljevićem. Jeste. Kakve vas uspomene vezuje za snimanje ovog kompakt diska?
Naravno, najlepše. Najlepše, on je tada bio, dakle, mladi kolega Jovan Bogosavljević na uzlasku svoje buduće karijere, koja, kao što smo svedoci, lepo se razvija i rascvetala se, možemo tako da kažemo, zato što on radi kao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Nišu, tako je, i naravno aktivan je u svakom pogledu, a veoma mi je drago što smo ostavili zajedno trag u formi nosača zvuka za našu i vašu kuću, zato što sam ja emocionalno vezana za RTS iz više razloga, jer mi je otac tu radio jako, jako dugi niz godina, i ostavili smo trag, lep zapis izuzetno zanimljivih kompozicija i našeg razvojnog perioda. Mislim da je to jako važno za umetnika, da prosto ima iza sebe zapise koje može da upoređuje, da plasira, naravno i da upotrebi za, evo, možda ovako lepe trenutke, i da prati svoj razvojni put i da bude ipak ponosan na jednu etapu
svog života. Da. Ima naravno i umetnika koji nekako nešto snime ili održe koncert, pa to bude snimljeno. I onda to ostave po strani i verujte da nikad ne preslušaju iz nekih razloga, možda, pa možda se i plaše da vide da li su se razvili ili možda nisu se razvili.
Ima i toga.
Ima i više toga. Nekih, onako, nekih drugih stvari nego samog straha. Da. Jedan divan koncert nas očekuje sljedeće nedelje u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, gdje ćete nas provesti kroz muziku različitih majstora, različitih epoha.
Jeste.
Taj koncert ima i jedan naziv, je li tako? Kako ste
Naravno,
ga nazvali?
Da. Koncert multimedijskog karaktera zove se Svet muzike za klavir. To je na neki način moj mali svet muzike za klavir. I tom prilikom želim da prikažem jedan presek klavirskog stvaralaštva, da kažemo, najvećih kompozitora. Kako bih baš povezala trenutak kada klavir postaje jedan jako, jako važan instrument, ne samo za solističko muziciranje, već i za kamerno muziciranje. I mi znamo da je danas klavir veoma popularan instrument, također znamo i koliko je teško izvesti pravilno muziku na njemu, ali mislim da šira publika nije dovoljno upoznata sa tim zanimljivostima, ja ih tako doživljavam, baš kao zanimljivosti, i zato sam napravila moja ideja, dakle, da povežem zvuk, reč i sliku. Dakle, moje kompozicije, odnosno kompozicije kompozitora koje ću ja da izvedem, bit će praćene jednom malom naracijom koja će pripremiti svaku kompoziciju, a naravno publika će moći da prati slajdove sa ilustracijom određenih situacija koje su važne za te kompozicije.
Naravno, vi ćete biti narator, je li tako?
Ja sam sve. Ja sam izvođač.
Kad kažete da ćete biti ilustracija određenih situacija, da li je u pitanju, tako, su slajdovi, su slike ili su možda filmovi? Ili tako
nije film, nego su baš slike, da li su reprodukcije zaista slika ili fotografije, manuskripti. To mi je veoma bilo zanimljivo kada sam istraživala materijal za pripremu PowerPoint prezentacije. Onda sam vidjela koliko je zaista i taj muzički rukopis kompozitora fascinantan. Opet, šira publika nekako to ne može da vidi. Tako da i u tim slajdovima za svaku kompoziciju i za svakog zastupljenog kompozitora postoji prosto ilustracija njegovog muzičkog rukopisa. To bi posebna tema mogla da bude za neku drugu priču. A eto, za moju, koja će se dogoditi u ponedjeljak 25. novembra, u 20 časova Art Get galerija, to će biti, mislim, sasvim dovoljno da se približi ta vrsta materijala publici.
Kako ste odabrali jednu od 555?
Veoma lako. Veoma lako.
Da,
veoma lako. Ja sam se ovoga puta rukovodila idejom da, budući da je nedavno prošao festival čembala sa jednom fantastičnom paletom kompozicija, kompozitora koji se ne čuju tako često. Ja sam baš želela da ovaj program bude zastupljen, da bude iskreiran kompozicijama koje su baš popularne. Naravno, ta kompozicija je meni veoma bliska, naravno da je možda najčešće izvođena. Dok sada kada bismo radili neku statistiku i gledali preko YouTube-a ili pregleda ili pratili možda neku hronologiju muzičkih programa, recimo, samo u Beogradu, na Kolarcu.
Da ne kažemo tek na ispitima.
Upravo tako. Mi bismo sigurno došli do zaključka da je ta Skarlatijeva sonata najzanimljivija za, recimo, i najčešće interpretirana. Sigurna sam da je tako. Tako da, evo, to je odgovor.
I njome da. da.
I da, 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 i ona ima, znate, u tom početku taj neki zanimljiv fanfarski prosto. Ja je tako doživljavam, kao male fanfare, pa mi je veoma odgovarala da je upotrebim.
A posle nje takođe poznata kompozicija Johana Sebastijana Baha iz Prve svetske, Dobro temperano klavira.
Jeste, da. Eto, recimo, te dve, da sada ne otkrivam baš sve,
dobro,
jel da? Želela sam da napravim paralelu između italijanskog baroka i nemačkog baroka. I opet u tom smislu nisam želela da se rasplinjavam u obimnije kompozicije, budući da postoji tu, kažem, i slika, i zvuk, i naracija, naravno,
da.
I onda je sve veoma dozirano i dobro je upakovano. Zašto kažem dobro je upakovano u jednu finu celinu? Zato što sam ja ovaj program prezentovala javnosti pretprošle godine dva puta i to mi je bilo veoma važno da vidim kakva je reakcija ljudi koji slušaju, koji dolaze. Naravno, odlične su reakcije i zato sam poželjela da taj program predstavim u ponedeljak u Art Get galeriji po pozivu ljubaznih naših koleginica, jeste, koje su zaista izuzetno vredne.
Da. Kada kažete da je to program koji ste već izvodili, da li je koncert na kome ste izvodili taj program bio koncipiran isto sa tim predavanjima, odnosno uvodom?
Da,
ili
da,
ili ne,
potpuno, da. Znači, je, potpuno je to, da kažemo, u idejnom tom nekom inicijalnom paketu identično, samo što je moja naracija drugačija u odnosu na ciljnu grupu.
Naravno,
dakle, ako je ciljna grupa određena, onda je naravno i ta naracija prilagođena njima. Ovo je večernji koncert, pa će biti malo ozbiljnija priča.
To vas pitam iz razloga, jer sada mislim da je, ne mogu da kažem popularno u tom grubom smislu te reči, ali da je možda poželjno, da ne kažem da je lepo i prijatno slušati izvođače, ne samo kako sviraju, pardon, nego i kako pričaju, odnosno kako najavljaju. Pa imamo često situacije da dođe izvođač i kaže hvala vam svima što ste došli na koncert,
da, da, da,
sada ću da sviram to i to. I na taj način se upravo stvara jedna drugačija atmosfera, daleko intimnija, kamerna atmosfera.
Prisnija.
Koje mislim da je možda sad potrebnija nego recimo neki metalni zid ili
upravo, da,
providan koji može da se stvara iz između izvođača i publike,
da,
pa da onda se ubacujemo u onaj izraz elitizma i elitističke muzike. Mislim da je ovo jedan od divnih načina.
Zato što se koristi u negativnoj konotaciji.
Naravno, da.
To ne ide u prilog umetničkoj muzici.
Da.
Ja sam svesna toga, kao što ste i vi svesni toga, i smatram da je ovo jedan moj mali doprinos. Svako ko postupi slično ili na neki drugačiji način, zaista čini dobro umetničkoj muzici, baš iz tog razloga što mi se čini da je dugi niz godina zaista postojala jedna barijera, jedan čelični zid koji ste vi lepo opisali, koji je naravno bio nevidljiv, ali je postojao. I čini mi se da je to negativnost koju mi treba da ublažimo. Ako ne možemo da je iskorenimo, onda bar malo da je ublažimo. I mislim da baš zato i reaguje publika na ovakve stvari pozitivno.
Da. A to kad pričamo sad o elitizmu, nije se samo videla posebnost muzičara koji su se bavili umetničkom muzikom nekada. Znate i sami, kad se nađete u nekom društvu pa se neko pita čime se vi bavite, onda kažete ja sviram, ja sam muzičar, i onda kao pa kakvu muziku sviraš? Sviram klasičnu muziku. Aha.
Da.
I obično onda dolazi neka predrasuda o tome, ali verovatno da i jesu neki umetnici bili upravo takvi da se stvaraju predrasude, da nisu ni preterano komunikativni, da ih baš i ne zanima šta se dešava oko njih, pogotovo ne muzika koja je u tom trenutku bila u trenutku.
Meni je drago što ste ovu temu ovako započeli, izložili vaše mišljenje, zato što ja imam svoje mišljenje, ako mi dozvolite.
Apsolutno.
Hvala. Kad kažemo sviram klasičnu muziku ili ozbiljnu, pazite, ozbiljno, kaže ja sam ozbiljan muzičar, pa mi smo inače svi koji rade neku profesiju ozbiljni, ozbiljno rade profesiju. Dakle, tu nema dileme. Za mene mislim da je velika greška u programskoj politici medija. U ranijem periodu, pričamo o periodu pre ovog perioda, kada se dogodi, nažalost, neki smrtni slučaj, onda svi mediji emituju isključivo jako ozbiljno, da kažem, najozbiljniju ozbiljnu muziku. I znate, negde građanstvo primi te informacije. Pazite, to se i dan danas događa. Mi ćemo čuti najbolja izvođenja. Brahmsovih sonata, Franka, Prokofjeva, Sibeliusa, nešto što ja nikad u životu ne čujem u medijima, tada čujemo. I mi koji poznajemo tu muziku, mi na neki način zaista razumemo i poruku i naravno da je to ozbiljna i teška tema i tako. Ali pričam sada o široj publici, o građanstvu koje nema tu vrstu informacija koju mi posjedujemo kao obrazovani muzičari. Negde čini mi se da na nekom, znate, onom latentno se usvoji, aha, to je ona muzika koja se
nešto
pušta
previše ozbiljno,
nešto čak i tragično, i onda postoji neka možda ta distanca, znate, ali kada se priđe na taj plastičniji način, vidite, dovoljno je da kažete dobar dan ljudima, oni drugačije posmatraju, tako da, sad postoji, moram da priznam, postoji jedna granica koja opet ne valja da se pređe
naravno, da.
Tako da nekako taj umetnički utisak zaista treba da ostane umetnički.
Predlažem da slušamo još jedno vaše izvođenje. U pitanju je Claude Debussy.
Da.
Da li ima pijaniste koji ne voli muziku Claude Debussy?
Nema.
Možda ima negde daleko u svetu. Da. Da. Slušat ćemo sonatu za violončelo i klavir i to prvi stav ćete da najavite koja će da izvodi ovu sonatu.
Da, pa evo, dakle, to je u pitanju sad jedan porodični duo, tako nas obično predstavljaju. Dakle, moj suprug Dušan Stojanović, violončelista, i ja. Dušan je inače član orkestra RTS-a, tako da tu mislim da i nije preterano potrebno to isticati, zato što je zaista prisutan, mislim da je prisutan zaista na svim koncertima i emitovanju koncerata veoma često. Tako da, eto, to je to. I to iz jednog opet zanimljivog našeg perioda. Tako da opet smo na zanimljiv način to iskreirali i zabeležili, tako da eto možemo da uživamo.
Odlično,
malo.
Slušamo prvi stav Debussyjeve sonate. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko.
Moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama, vaše strasti.
Nana, premijera 25. novembar, repriza 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janom.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 26 minuta, slušate emisiju Susretanja prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je pijaniskinja Radmila Stojanović. Čuli smo prvi stav Debussyjeve sonate za violončelo i klavir. Možemo slobodno reći za klavir i violončelo.
Hvala.
Dosta sonata pisanih za gudače, pogotovo zaista pijanistu, odnosno klavir, stavljaju u prvi plan i on je bukvalno tu nosilac. Sve slažem problematike, se. Dobro, tema, tematskog materijala svakako, ali kao veoma obiman program i vrlo, vrlo zahtevan.
Slažem se sa vama. Jako je lepo i zahvalno pričati sa vama, u stvari sa osobom koja razume problematiku instrumenta i muziciranja na njemu. Potpuno je drugačije kada pričamo sa osobama koje ne znaju o čemu mi u stvari diskutujemo. Negde ja sam, poznato je da se ja zalažem za pažnju, prilikom zajedničkog muziciranja, zato što kamerna muzika podrazumeva ravnopravnost. U situacijama kada postoji melodijski instrument u kombinaciji sa harmonskim instrumentom, naravno je da će da se napravi neka vrsta strategije, balansa, da ne bi neko, da kažemo, štrčao, jel tako. Manje je poznato koliko je to naporno za pijaniste. Najlakše, da kažemo najlakše, moram da kažem skoro pod navodnicima, je kada je u pitanju solističko izvođenje. Onda smo mi sami na našem terenu.
Sami sa sobom.
Jeste, i mi tu možemo, da, i mi tu stvarno možemo da kreiramo onako kako mi u tom trenutku možda i poželimo, i različite stvari utiču na interpretaciju dela kada je u pitanju uživo izvođenje. Kada govorimo o saradnji, mislim, kada imamo kamerno muziciranje, to je potpuno drugačija priča. To je stvarno taj jedan slušalački aspekt izuzetno važan, i ne samo to, nego tako jedna kompatibilnost u trenutku. To prosto je teško rečima opisati. Ja pokušavam da to umrežavanje ljudi je jako važno. Ne može svaka osoba da svira sa svakom osobom. To je toliko poznato. Negde je potrebno možda čak i promeniti soliste, odnosno promeniti grupaciju, dolazi negde do prezasićenja, znate, stalno možda jedno isto, programi, instrumenti, čovjek želi prosto da ima neku novu priču, znate, i tako. Ja samo želim da sada, evo, imam dobru priliku da naglasim kompozicije koje su zaista pisane za klavir i određeni instrument. To se isto malo zna, zato što ja vidim u programima da lepo bez problema se za Frankovu sonatu koja je zaista pisana za klavir i neki instrument. Da. Znamo da se koristi Frankova sonata i za flauta i violinu i violončelo, čak i klarinet svira. Uh-huh. Dakle, zašto? Meni i dan danas nije jasno kako tako lako može neko da obrne priču. Evo, ja sam sada angažovana u školi za talente u Ćupriji i radim sa jednom neverovatno talentovanom devojkom sonatu Mendelsonovu za klavir i violončelo. To je stvarno neverovatno zahtjevno. Da. Divno zvuči uz violončelo. Da. Zaista, to je jedna simbioza koja je neodvojiva. Ali to što ima zaista klavir da izvede ta četiri stava, to je nešto neverovatno. Eto, kao i Frank.
Da.
Eto.
Hvala. Kao Strausova sonata, yes. Sam je palo napadne za violončelo. E, za violončelo, odnosno za klavir i violončelo. Da, i sad, onda se desi isto jedna od onih situacija koje nijedan pijanista baš nije presrećen kad pročita, kad kaže da je klavirska pratnja.
Da li... to nije zahvalno. To je toliko nezahvalno. Čak i kad se radi zaista o nečemu
nešto što
je ono najjednostavnije neka akordska priča. Znate, kada sedne neko i krene da ređa recimo samo te akorde, ne slušajući svog muzičkog sagovornika, to nije muzika, to ne, znate i sami, to ne liči zaista ni na šta. Ali kada i ti najobičniji akordi se ukomponuju sa idejom kolege koji je uz vas, i sa vama, i kada se osjeti da osoba koja jeste možda melodijski, znači instrument, svira melodijski instrument, hoće da napravi kompromis, hoće da sačeka, znate, neku našu frazu, i tako, to potpuno je druga priča. Eto, tako da nisam zadovoljna kada se to, znate, ima, kaže, on je moj pratilac. Pazite to, mislim, to je jako neprijatno, veoma neprijatno.
Nas može na razne načine da se shvati što znači. Eto, najavljujemo koncert koji ćete imati sljedeće nedelje. Sljedećeg ponedeljka, zapravo tačno. 25. novembar je u pitanju Galerija Atket Kulturnog centra Beograda. Lep pogled na trg.
Jeste.
Doduše vi ćete svirati, ali publika ako želi može to naravno da pogleda dok bude slušala vaše interpretacije. Rekli smo muzika Domenika Scarlattija, Johana Sebastiana Baha na početku, posle sledi Wolfgang Amadeus Mozart.
Jeste.
Mozarta mislim da ne postoje ni jedan ozbiljan razvoj bilo koje mlade muzičke ličnosti, pogotovo ne pijaniste, to je neko koga svi volimo da sviramo i ja mislim da nema
voli
osobe,
publika da
voli
sluša,
publika da sluša,
to
nema
je važno.
Da kaže da Mozart mu se ne dopada. Kako ono kaže, Mozart je lep i lak. Lep jeste, lak ni malo.
Hvala što ste vi to rekli.
Lako se sluša, jel tako? To je sad, dolazimo do onoga da muzika, ozbiljna muzika zapravo i nije ozbiljna, nego da može da bude i tekako šaljiva.
Tako je, tako je. E, to je upravo je odličan je šlagvort, priprema za odluku da to bude Mozartov turski marš. Neko će da kaže, jao, pa to je možda onako previše lako ili je sladunjavo. Znate, postoje različita tumačenja. Naravno, ja se ne slažem sa time, zato što smatram da je to greška baš u posmatranju Mozarta. Jeste da se neke kompozicije rado slušaju i zašto ih izbjegavati onda u živom izveđenju. Znate, drugačije je kada slušamo nešto preko YouTube-a, drugačije je kada imamo ispred sebe muzičara koji interpretira to delo. Potpuno je drugačija percepcija muzike.
Pod uslovom, naravno, da ipak tu muziku izvodi profesionalac, jer mi možemo turski marš da čujemo i u lošim izvođenjima.
I u početničkom, i početničkom. Negdje ja Mozarta volim da stavim uvek na program. Ne bežim od toga da se svira Mozart. Imamo dosta priča da Mozarta ne treba svirati dok nije ono perfektan. Negde generalno svako će se spremiti da to bude ipak lepo i prijatno. Želim da napravim sponu između baroka preko Mozarta do Beethovena. Nemoguće to uraditi bez Mozarta.
Naravno. I to je zapravo kažem, jedna spona koja nas vodi ka Ludvigu van Beethovenu.
Jeste. Da, ja ću naravno objašnjati objašnjavati veoma jasno zašto je Mozart važan za razvoj klavira. Znate, mislim, ima tu zanimljivih podataka, tako da ja pozivam posetioce da dođe da čuju sad to objašnjenje, da sada ne objašnjavam. A Beethoven sa trećim stavom iz D-mol sonate, opus 31, broj 2, je veoma važan, opet i zbog prethodnih kompozitora i zbog sledećeg kompozitora koji je već u romantizmu. Mi znamo da je Beethoven na granici između i klasicizma i romantizma, da povezuje i harmonskim rešenjima i tematskim. Meni je ovde važan tretman klavira. Tretman klavira kakav je kod Scarlattija, kakav je kod
Beethovena,
da,
i kako
da.
Će biti u Frederiku Chopinu, je li to jedna od kompozicije?
Koja... Jeste, da, to je taj, ta, što kažu, crvena nit, jedan light motiv koji sam ja pronašla i eto, želim to da prosto pokažem. Želim da podelim sa publikom.
Ajde. Ono što me posebno fascinira, sve dve stvari mi se dopadaju u vašoj biografiji. Prvo je vaš naučni doktorat koji imate.
Hvala.
A druga stvar je što vi predajete na učiteljskom fakultetu i kao što u vašoj biografiji piše, sa 2500 studenata, tačnije 2500 studenata ste muzički opismenili. Dakle, u pitanju su studenti, završeni studenti učiteljskog fakulteta koji se pripremaju za koje poslove?
Za poslove profesora razredne nastave, dakle to su učitelji i učiteljice u osnovnim školama. Ovo je gruba procena, moram da kažem, jer bilo mi je, verujte mi, neprijatno da napišem pravi broj. To je prosto je izuzetno visok broj. Mislim, cifra je...
Nemojte da vam bude. Znate da ima ljudi koji sebi dodeljuju raznorazne titule.
Ne želim. Nećemo to da radimo. Nikako. I ovo je izuzetno realno. Uskoro će to biti onako jedan...
Okrugli broj.
Da. Tako da, želala sam to da napišem, znate, zato što ljudi u našim muzičkim školama rade, recimo, sa manjim brojem učenika. I veoma često čujem od kolega, imam toliko puno učenika i studenata, ne mogu sve da stignem i tako. I ja zaista sam delila to mišljenje dok sam radila u muzičkim školama. I onda kad sam došla na učiteljski fakultet, kad sam se srela i susrela sa tom grupacijom, znači to je najmanje tako 150 studenata po godini, nekad je to 140, nekad je 150. To je zaista veliki broj, znate, različitih ljudi, i onda se radi to početno muzičko opismenjavanje. Dakle, to je jedan oblik elementarnog muzičkog opismenjavanja koji njima omogućava da predaju one sadržaje koji su zastupljeni u udžbenicima. Dakle, mi ne možemo da govorimo tu o muzičkoj pismenosti koja se dobija u muzičkim školama. Naravno, ovo je sažeto do maksimuma, jer nećete verovati, imaju samo jednu godinu za to.
Jednu godinu?
Da, to se radi isključivo na prvoj godini. I to je dvosemestralni predmet. Evo, ja sam sada došla sa časova vežbi, to je baš naporan rad.
Da vas pitam, da li u tu grupaciju ljudi spadaju i vaspitači koji rade sa decom?
Da,
i upravo, ja mislim da upravo i ti vaspitači, ako, na primjer, roditelj ne može neke stvari da prepozna kod svog deteta, zašto bi
jedna
mogu,
od
oni
uloga,
su
upravo
koji
tako.
Moraju da primete neke stvari kod
tako
deteta.
Tako je. To je za mene neverovatna korisnost svih muzičkih predmeta, kojih je malo, na učiteljskom fakultetu, i kolege koje rade, nas je, kažem, malo, ali zaista svi koji radimo nekako smo shvatili psihologiju studenata, shvatili smo njihove teškoće, shvatili smo mali taj broj časova, prosto smo se pomirili sa time, tako je, to je režim studija i to je tako. Radimo na tome, naravno, ozbiljno da se to promeni na bolje. Studenti žele, traže, ali veoma je to teško promeniti.
Uskladiti sa brojem poena.
Malo su i predrasude možda u pitanju, znate, kao da je to, nas stalno prati ta senka da je muzička kultura nevažan predmet. Evo, vidite, i taj program koji sam ja izabrala, ja sam poželjala da gostuju i da posete koncerti i studenti, da vide da je to u stvari lepo, da je lepo slušati. Tako da dosta mi radimo, kažem, jedan od zadataka budućih učitelja, budućih vaspitača jeste da prepoznaju potencijalni talenat dete, mislim sad
bilo kakav talenat.
Naravno, da, ne samo sad smo muzički, u oblasti muzike, ali pričamo, njima je negde sveti zadatak da prepoznaju dete koje ima sklonosti ka glumi, ka sportu, ka muzici, ka matematici, zašto ih ne usmeriti. E sad, naravno, dalje zavisi dosta od roditelja i od dece. Ima tu više faktora.
Naravno, ali početak je potreban svima.
Kako
tako
da ne,
treba
da
početi od nečega.
Jeste,
jeste. Što se kreće od nula, eto, kreće se od zabavišta zapravo, već jeste. Ako roditelj ne zna ili prosto nije muzički
obrazovan. I nije u prilici, zato što i vidite, puno se radi, sve više se radi, sve više se odsustvuje od kuće. Tako da, eto.
Sada ćemo čuti isto jednu kompoziciju sa kompakt diska koji ste izdali za PGP RTS sa vašim kolegom Jovanom Bogosavljevićem. Biće to muzika Nikolaja Rimski-Korsakova, pesma Indijskog gosta. Thank you. Pijaniskinja Radmila Stojanović je gošća emisije Susretanja. Najavljujemo koncert koji je sljedećeg ponedjeljka 25. novembra u galeriji ArtCat Kulturnog centra. Koncert počinje u 20 časova. Radmila će nas provesti kroz muziku baroka, klasicizma. Došli smo do muzike Frederika Chopina. Posle Chopina idemo na čuveni impresionizam i na divnu muziku Claude Debussy i divnu arabesku, koja je toliko jedna fantastična kompozicija koju svi volimo da je sviramo i da čujemo.
Slažem se. Claude Debussy mene opušta. Koliko god je težak i zahtevan, naravno ne govorimo sada o arabeski, govorimo uopšte o njegovom opusu za klavir, budući da je bio vrstan pijanista. Negde opušta, prija, ne čuje se... Ja bar čujem protok vode, tako i doživljavam njegovu muziku. I želela sam opet jedno, da kažemo, delo koje je lepo za slušanje, pitko i zaista relaksira. Nekako arabeska i prva i druga, ne zna se koja je lepša. Mislim da se ne izvode dovoljno često na koncertnim podijumima, zato što se negde tumači da je to literatura namenjena nekom ranijem uzrastu. Zaista stojim iza toga da i Mozart se uči na veoma ranom uzrastu.
Da, i Bach se uči na
tako je, da. Pa i tekako je ozbiljno kada izvodimo Mozarta i na magistraturama i na doktoratima. Ja, naravno, potpuno je drugačija interpretacija i ugao posmatranja.
Da. Sad ste spomenuli doktorat, molim vas, recite mi vaš, to je vaša doktorska teza, tako?
Jeste.
To nije u pitanju, dakle, umjetnički projekat, već
nije, to je naučni doktorat. Jeste, ja sam doktorirala 2018. godine na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Imala sam zadovoljstvo da imam dva mentora. Zahvaljujem se i profesorki Biljani Trebješanin i koleginici profesorki Miomiri Đurđanović. Zaista su se potrudile da mi približe kompleksnost izrade naučnog doktorata, koji je naravno potpuno drugačiji u različitim sferama od umetničkog. Ima svoju važnost, baš zato što se moj doktorat tiče muzičke pismenosti i udžbenika, da znate, muzičke kulture, to je ukratko, da sada ne najavljujem temu, to sad i nije toliko važno, ali je meni bilo veoma zanimljivo kako autori udžbenika tretiraju muzičku pismenost i kako je prilaze, koje se metode koriste, kakvi se sadržaji koriste, da li su dovoljno dobri. Ukratko, moj doktorat je kritika udžbenika muzičke kulture u oblasti muzička pismenost. I tako da mi je drago što sam uspela da uđem u materiju autora koji se bave tim ozbiljnim poslom, i onda sam shvatila koliko je teško uraditi dobar udžbenik. Znate, svako misli, sad ću lako da napišem nešto, to će da uđe u proceduru, to će se štampa, bit će zarade. Znate, to ne bi trebalo da bude motiv. Generacije upijaju ta znanja i naravno oni koji predaju također trebaju da budu dovoljno upućeni u sve to da bi to dobro uradili. Tako da mogu da kažem da je to jedna teritorija, ili da kažemo jedan diskurs koji je veoma važan, i smatram da će se otvoriti polje da se malo više približim i praksi, da pomognem učiteljima kako da prepoznaju dobar udžbenik i kako da predaju te sadržaje na zaista pravi način.
I mi se čini sada da je, da kažemo, ta konkurencija svih autora koji pišu raznorazne udžbenike, da je zaista velika, da sad imamo po 10, 15, 20 izdavača, tako
je,
to bolje znate.
I, nećete verovati, ima preko 70 izdavača.
Za muzičku kulturu?
Udžbenika, da.
A, 70 izdavača, da.
Preko 70 izdavača na teritoriju teritoriji Srbije to je ogroman broj.
Da, i sada kako ide procedura zapravo? Mm-hmm. Da li same škole predlažu određeni izdavač ili to isključivo radi učitelj, profesor?
Da vam kažem, nastavnik? Koliko je meni poznato, to se nešto promenilo. Ranije, čini mi se, učitelj mogao da izabere određenog izdavača i da prosto prati tu jednu opet nit, znate. A sada opet imam neka saznanja za koja ne mogu baš da tvrdim, ali sad imam saznanja da opet aktivi u školama se dogovaraju kako. E sad ono što je jako nezgodno, to je zaista evo vrlo, vrlo neprijatno. Neprijatno je kada se započne muzičko opismenjavanje po jednom udžbeniku i na pola, recimo na trećem razredu, se promeni. To je jako pogubno za muzičku pismenost. Mora da se vodi računa o tome. O tome ljudi malo razmišljaju.
I naravno da se dešava ona situacija da sad vi više ne znate ako imate dvoje dece, da ono mlađe dete ne može da nasledi knjige, pa se morate ponoviti.
Da, to je veoma, to je prosto jedan finansijski trenutak za roditelje koji je veoma neprijatan. Mislim da bi sve to trebalo uzeti u obzir, napraviti strategiju i ići korak po korak u dobrom smeru. Ovako mislim da dolazi neka klackalica gore dole, koja nije dobro, to nije dobro.
A mislim da nije lošo, u ostalom ide sam profesor koji predaje taj predmet, zapravo učitelj, odnosno nastavnik, da je dovoljno kompetentan da može da izabere šta je dobro,
jeste,
sve je dobro.
Da,
sve je
da vam kažem, neke... sve to zavisi od mnogo faktora, da sada ne širimo previše priču, da damo akcenat muzici, od mnogo faktora zavisi. Važno je da mi, moje kolege, drage na fakultetu, stvarno radimo toliko ozbiljno i angažovano i sa puno poleta da ostavimo za sebe kvalitetne učitelje i vaspitače koji će pravilno preneti sadržaj. A sada, da li će oni to zaista da rade u praksi, mi to ne možemo da garantujemo.
Da. Moramo da se vratimo.
Da.
Ipak predlažem da na kraju današnje emisije čujemo Svetislava Božića, Večernje na Galati. Pre toga moramo još, nismo završili sa programom vaše koncerte koji će biti u ponedeljak 25. novembra u Galeriji Art Get u 20 časova, te posle Claude Debussy-a, eto imamo malo i ruske muzike.
Jeste, da, ide Prokofjev, to je prelid njegov, koji je onako jedan minjončić muzički. I zaokružujem profesorom Babićem, Konstantinom Babićem. Zaista želim da on bude, kažemo, neka završnica, možda kruna programa. Opet kompozicija koja se ne izvodi relativno često na našim podijumima. Nadam se da će zaista publika biti zadovoljna.
A mislim da i tekako potrebno na svakom koncertu svirati i domaće kompozitore.
Upravo je to i bio razlog. Da, profesor Babić piše drugačiju muziku od većine kompozitora. Kod njega je taj duh radosti, veselja i želela sam da to prikažem.
Da. Dakle, još jednom pozivamo sve slušalce na koncert koji je 25. novembra, u pitanju je ponedeljak, Galerija Art Get Kulturnog centra Beograda. Pijaniskinja Radmila Stojanović, evo ja ću sad pročitati šta piše, je osmislila koncertni program koji vodi ljubitelje klavirskog zvuka kroz istoriju razvoja ovog instrumenta. Na programu su dela Baha, Mozarta, Beethovena, Chopina i drugih poznatih autora.
Hvala.
Pozivamo sve slušalce da dođe, da uživaju. Biće tu sviranja, tako, a biće tu i malo naracije,
tako
i
je
PowerPoint prezentacije, da će biti različitih reprodukcija, prikaza muzike.
Koji potkrepljuju muzički program.
Da. Na samom kraju slušamo muziku Svetislava Božića, bit će to Večernje na Galati, fantazija za dva klavira koju ste izveli sa koleginicom Ljiljom Vukiljom.
Tako je. Da, to je snimak, izvinjavam se, od prošle godine, veoma je svež snimak, 3. oktobar je bio u pitanju, Galerija Kolarca, tako da preporučujem da se sluša.
Radmila, hvala vam što ste bili.
Hvala vama, veliko, bilo mi je zadovoljstvo.
Vidimo se u ponedeljak, dakle na samom kraju Večernje na Galati, Svetislava Božića iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno.